Radio Magazin.
U najnovijem mostu Omera Karabega razgovaralo se o tome da li Republika Srpska sve više postaje deo Srbije. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsednik Foruma građana Tuzle. Bilo je reči o tome kakva je poruka nedavno proslavljenog zajedničkog praznika Srbije i Republike Srpske, Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, kada su gradovi u Republici Srpskoj bili okićeni državnim zastavama Srbije, kako Aleksandar Vučić i ostali rukovodioci Srbije putuju u Banja Luku kao u Kragujevac, da li Milorada Dodika u Srbiji tretiraju kao da je deo najvišeg državnog rukovodstva, s obzirom da je prisutan na svim važnim političkim, kulturnim i sportskim događajima, i to uvek pored predsednika Vučića. U kojoj meri sadašnji odnosi između Beograda i Banja Luke prevazilaze sporazum o specijalnim i paralelnim vezama Srbije i Republike Srpske, koji je potpisan 2006. godine, zašto Vučić nikada nije reagovao na Dodikovu mnogo puta ponovljenu priču o otcepljenju Republike Srpske i njenom pripajanju Srbiji, kao i o tome da li je u toku tiha aneksija Republike Srpske od strane Srbije. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je u toku tiha aneksija Republike Srpske od strane Srbije. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsednik Foruma građana Tuzla. Gospodine Popov, 15. septembra u Srbiji i Republici Srpskoj proslavljen je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Taj praznik je uveden ove godine i njime se obeležava proboj Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu. Gradovi u Republici Srpskoj, kao i gradovi u Srbiji, bili su okićeni zastavama države Srbije. Premijerka Srbije Ana Brnabić čestitala je građanima Srbije i Republike Srpske praznik, a na svečanosti u Banja Luci Milorad Dodik je rekao, citiram, danas imamo dve države, Srbiju i Srpsku, a težnja je da budemo jedna država. Gospodine Popov, kako vi gledate na ovaj novi praznik?
Po meni nije sporan sam praznik u toj meri koliko ono drugo što ga je pratilo. Svaka zemlja ima pravo da se stara o svojim sunarodnicima u okruženju i u dijaspori, da neguje neke kulturne i druge veze. To nije toliko sporno. Sporno je sve drugo što je pratilo ovu manifestaciju, a pre svega ono što traje već u kontinuitetu, a to je ono što radi član predsjedništva BiH Milorad Dodik, a to je negiranje Bosne i Hercegovine kao državne tvorevine. U stvari on zapravo govori o Republici Srpskoj kao samostalnoj državi i o svojoj nameri da to jednog dana bude zajednička država sa Srbijom. Dakle, to je ozbiljno kršenje Dejtonskog sporazuma i unošenje jednog nemira ne samo u Bosnu i Hercegovinu, nego u region. To je na neki način sam produžetak one ideje o nekoj velikoj Srbiji i može se slobodno reći da duh Karađorđeva i duže vreme na neki način visi nad regionom. To se vidi iz niza izjava državnih zvaničnika. Nije ovo prvi put da se svojata Republika Srpska ili da se na ovaj način neke stvari rade koje nadilaze one specijalne veze koje dopušta Dejtonski sporazum. Sjetimo se samo Koštunice da je njegova prva poseta Bosni i Hercegovine bila takva da je zaobišao Sarajevo i da je išao u Trebinje na obeležavanje, u stvari na preseljenje zemnih ostataka Jovana Dučića.
Kako vi, gospodine Šehiću, gledate na ovaj novi praznik?
Ja nemam ništa protiv kad se u nečem kulturološkom ili na neki drugi način obilježavaju određeni praznici. Međutim, želeo bih nešto da napomenem. Vrlo često ćemo čuti i u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, da su oni za izvorni Dejton. Ako su za izvorni Dejton, onda mora biti jasno da je Bosna i Hercegovina država koja je sastavljena od dva entiteta, tako da se nijedan od njenih entiteta ne može smatrati državom. S druge strane, zaboravljaju da je odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine utvrđeno da su svi građani Bosne i Hercegovine, misli su u redu na Bošnjake, Srbe, Hrvate, ravnopravni na čitavoj teritoriji. Znači, niti je Republika Srpska entitet srpskog naroda, niti je federacija entitet hrvatskog i bošnjačkog naroda. Vrlo često čujemo u političkom žargonu svojatanje određenih teritorija. Također moram napomenuti da priznavanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine za mene kao pravnika, a i kao građana državna BH, koji ne pripada ni jednom od tri ova ravnopravna naroda, nedostaje suverenitet. Ovdje je potrebno poštivati suverenitet Bosne i Hercegovine kao države, gdje je u Dejtonu, ali u Ustavu Bosne i Hercegovine glavni grad Sarajevo. Trebalo bi poštivati suverenitet jedne države. To, kada govorim, mislim i na predsjednika Srbije Vučića, koji govori o teritorijalnom integritetu, a ne govori o suverenitetu. Ono što meni smeta kao građaninu Bosne i Hercegovine, što vrlo rijetko politički predstavnici, kako i Srbije, tako i Hrvatske, ne dolaze u Sarajevo. Vrlo često odlaze u Mostar, drugi vrlo često dolazi u Banja Luku, treći nekog svog velikog prijatelja vidi u Erdoganu i to je taj problem s kojim se mi susrećemo.
Gospodine Popov, predsjednik Vučić i drugi funkcioneri Srbije dolaze u Banja Luku kao da putuju u Kragujevac, ne samo da zaobilaze Sarajevo, nego oni dolaze kao da dolaze u grad Srbije, a ne u drugu državu. Za njih je Banja Luka, kako u Srbiji vole da kažu, najzapadniji srpski grad. To je prosto postalo nekako normalno.
Pa da, to i jeste ono što je opasno. Jedna je stvar to što Milorad Dodik pokušava da upotrebi položaj Republike Srpske i da je proglašava državom i da najavljuje ocepljenje sve, ali druga je stvar kako se na to reaguje u samom Beogradu, u Srbiji. Ja do sad nisam čuo nijedno ozbiljnije ograđivanje od takvih izjava i takvih namera, nego naprotiv samo sve ono što graničici iz Beograda rade ide na ruku ovakvim Dodikovim izjavama. Ovdje je nevolja u tome što ovo predugo traje. Dakle, kad dugo traje, počinje da se neke stvari podrazumevaju. Tako da to stanje traje, ali ovdje je problem što nema reakcije ni međunarodne zajednice. Mi moramo shvatiti, i to je očigledna stvar, da je Bosna i Hercegovina i dalje jedna vrsta protektorata, čim ima visokog predstavnika, ima Savez za implementaciju mira, ima Dejtonski sporazum koji to sve definiše i ima garante Dejtonskog sporazuma kao i zemlje potpisnice. U tom okviru ovo su stvari koje su nedozvoljive. I to je najgore što nema reakcije, sem blagih opomena od visokog predstavnika međunarodne zajednice, nema reakcije na ovo potkopavanje Dejtonskog sporazuma. Ali ako ovako stanje predugo traje, onda promjena koja bi trebala da usledi će teže ići u pravcu stvaranja funkcionalne Bosne i Hercegovine, a pre će ići u pravcu disolucije. Dakle, u onome što je sada najviše moguća varijanta, a to je da se stvara neka labava konfederacija koja bi jednog dana mogla i da dovede do rastakanja Bosne i Hercegovine. Sam Dodik ovo najavljuje, ali crvena linija bi bila ako bi on ono što najavljuje već godinama to i uradio, ako bi raspisao referendum o izdvajanju Republike Srpske iz sastava Bosne i Hercegovine. Dakle, onda bi međunarodna zajednica, ako želi, imalo da sačuva mir ne samo u Bosni i Hercegovini, ne samo u regionu, nego i u Europi i šire, onda bi morala odlučno da reaguje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je u toku tiha aneksija Republike Srpske od strane Srbije. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šehiću, ali meni se čini da je Dodikova priča o secesiji samo bacanje prašine u oči, da to nije nikakva crvena linija, jer je secesija neizvodljiva ne samo zbog toga što je Evropska unija protiv promjene granica, već i zbog toga što distrikt Brčko deli Republiku Srpsku na dva dela i Republika Srpska praktično nema teritorijalni integritet. I ja mislim da je zato izabrana strategija tihe aneksije, a Tu strategiju je ovih dana otkrio u intervju u srpskom desničarskom magazinu Pečat Aleksandar Vulin. On je rekao da je zadatak njegove generacije političara nastavak borbe za ujedinjenje svih Srba u jedinstvenu državnu i političku zajednicu koja mora biti sprovedena mirnim putem. To ne mora nužno da znači, kaže Vulin, promenu granica, niti mora da postane jedna država, to znači da Srbi moraju pronaći institucionalni mehanizam svog povezivanja i objedinjavanja. Vulin je vrlo blizak saradnik Aleksandra Vučića i ovo je po meni tiha aneksija.
Aleksandar Vulin je jedna specifična politička figura na srbijanskoj sceni koji vrlo često daje izjave koje apsolutno nisu primjerene, niti doprinose izgradnji razumijevanja i povjerenja u regionu. I njega nikad neću smatrati ozbiljnim političarem, ali sigurno da postoji jedna takva težnja. Ja moram samo nešto reći. Kad se govori o Dejtonskom sporazumu, kada se govori o Ustavu Bosne i Hercegovine koji je aneks 4 Dejtonskog sporazuma, je slušajući mnoge analitičare desne orijentacije i u Srbiji i u Hrvatskoj, ali posebno u Srbiji, vidim koliko se manipuliše s Dejtonskim ustavom i koliko na jedan neverovatno neprofesionalan način tumače odredbe Ustava, zanemarujući određene druge činjenice. Ja mogu samo reći, Bosna i Hercegovina je država, ona nikad neće biti unitarna država, ali u Bosni i Hercegovini je nemoguće napraviti bilo kakav oblik secesije. Ustavom Bosne i Hercegovine nije predviđen referendum kao način izjašnjavanja građana o bilo kojem pitanju. Svjestan je toga i Milorad Dodik. Ja se ne bojim za sudbinu Bosne i Hercegovine, ona će opstati, imajući u vidu činjenicu ono što ste rekli, da je u Europi, a to je stav i čelnih ljudi Evropske unije, završen proces promjene granica. Povezivanje svih Srba na jedan način, kako to Vulin zna reći, znači računati i na Srbe u Crnoj Gori, računati na Srbe u Makedoniji, računati na Srbe u Hrvatskoj. Ta politika sigurno neće donijeti dobra nikome. Bosna i Hercegovina je specifična i u tome što političari susjednih država, tu u prvom redu mislim na Srbiju, pa onda i na Hrvatsku, dolaze u tu državu kao i da je njihova. Čak neki dan na N1 sam čuo nekog analitičara da je teritorija Bosne i Hercegovine faktički teritorija Hrvatske, što je apsolutno neprihvatljivo, jer oni mogu doći, oni se ponašaju kao da su u svojoj državi, što apsolutno nije primjereno u odnosima između dvije države. Moram ja također reći i posjetiti javnost da je Erdogan održao svoj neki predizborni miting u Sarajevu, jer mu nije dozvola Zapadna Evropa.
Gospodine Popov, kako vi gledate na ovu Vulinu izjavu da je zadatak njegove generacije političara nastavak borbe za ujedinjenje svih Srba u jedinstvenu državnu i političku zajednicu? Koliko znam, Vučić se od toga nije ogradio.
Ovdje postoji taj sistem da Vulin i još poneki iz drugog ešalona, kako ja imam to običaj da kažem, da govore neke stvari koje Vučić nikad ne bi izgovorio, ali sigurno je da Vulin u tome ne solira, jer on kad bi iznosio u više navrata mišljenje koje je disonantno sa stavom šefa države, on bi to mogao da uradi jednom, dva puta ili tri puta u vrh glave i onda bi morao da izađe iz tima jer bi se vidio da ne sprovodi državnu politiku. Ovako, kada on to radi u kontinuitetu, on se dovodi pitanje šta su stvarne namere Srbije u cijeloj toj stvari. I to nije dolazilo samo iz njegovih usta, ovakve izjave sam Koštunica je negdje 2007. godine na nekom predizbornom skupu u Malom Zvorniku rekao da je Republika Srpska nama draga, nažalost za sada i fizički i politički odvojena od Srbije, ali da će jednog dana to otprilike, tako je rekao, biti ipak jedna država. Dakle, ovo nije prvi ni zadnji put da se nešto tako dešava, ali nevolja je u tome što to daje vetar u leđa ovakvim stavovima jednog od čelnika Bosne i Hercegovine ili glavnog čovjeka u Republici Srpskoj da to poentira.
Gospodine Šehiću, Dodik često u prisustvu Vučića govori o odcjepljenju Republike Srpske. Vučić se pravi da to nije čuo, jer se nikada nije ogradio od onoga što Dodik govori u njegovom prisustvu. Umjesto toga, on stalno ponavlja frazu da Srbija poštuje integritet Bosne i Hercegovine. Da li vam to djeluje kao dogovorena podjela uloga?
Pa nekad stičem takav dojam, ne samo kad je u pitanju odnos Vučić-Dodik, nego i PR-ovi Vučića, kao što je jedan od njih Aleksandar Vulin, kojih nikad nije demantovao Vučić. Moram također reći da se još uvijek kao glavni politički alat koristi ono što je bilo između 92. i 95. na ovim prostorima. Ratna retorika, ali na jedan drugačiji način. Ja moram spomenuti jedan spot koji se sada pojavio, koji možda ide na onu ideju o čemu ste vi govorili, Karabek. Pojavio se spot koji je izazvao velike polemike u Bosni i Hercegovini, osude. Naime, u Republici Srpskoj postoji stranka Ujedinjena Srpska, koju vodi Stevandić, koji je nekad bio član SDS-a i koji je napustio SDS, optužujući ga da oni vode sarajevsku politiku, kako se to u žargonu voli reći, u Banja Luci. U tom spotu za kafanskim stolom sjede Bošnjak, Hrvat i Albanac i raspravljaju između ostalog da je Srbima došao kraj, da ih treba sada uništiti, i dolazi čovjek drugi koji njih rasteruje, oni bježe iz kafane. Pošto se radi o spotu vezano za očuvanje Republike Srpske, pošto se radi o spotu koji treba da zaštiti interese Republike Srpske, postavlja se pitanje zašto u tom spotu se nalazi Albanac. Jer Albanci sa Bosnom i Hercegovinom apsolutno nikakve veze nemaju. Ja sam ga tako i tumačio da se na takav način pokazuje neki sutrašnji put oko nekakvog eventualnog ujedinjenja. Ja mogu sada 100% tvrditi da se neće mijenjati granice, da ćemo mi sutra postati članice Europske unije, da sve ove retrogradne politike koje isključivu vrijednost svojih politika vide na etničkoj homogenizaciji svojih naroda, ne može dugo trajati. I to polako sazrijevaju u glavama svih građana Bosne i Hercegovine, jer ja ne volim govoriti o pripadnicima jednog, drugog i trećeg naroda, jer za mene je nosila suvereniteta u Bosni i Hercegovini građanin, državljanin.
Gospodine Popov, Dodika u Srbiji tretiraju kao da je deo najvišeg rukovodstva Srbije. Bez njega ne može da prođe ni jedan važni politički, kulturni i sportski događaj. Uvijek je pored Vučića i vrlo često drži govore na tim skupovima. Da li se može reći da je on stekao status domaćeg srpskog političara?
Ovde je slučaj da Beograd ima kontrolu nad političkim voljama Srba u regionu i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, međutim, jedini koji, ja to imam običaj da kažem, nije na daljinskom upravljaču Beograda, to je Milorad Pupovac, i on neće da vodi jednu politiku koja ide u korist onih koje zastupa, to su Srbi koji žive u Hrvatskoj. Ovde se Dodika instrumentalizuju i Srbi u Republici Srpskoj i sama Republika Srpska u interesima Srbije. Ovaj igrokaz koji smo imali pred odlazak Vučića u Washington, kada je Dodik donao neki dokument koji je jako dramatično naglašavan, gde se povezuje pitanje Republike Srpske i Kosova, sve je to bilo zapravo u funkciji državne politike Srbije, odnosno pregovora oko Kosova. I nevolja je u tome što se koristi taj slučaj da stalno visi u vazduhu varijanta, ako se izgubi Kosovo, onda će se to nadomestiti pripajanjem nekih od, kako kaže, srpskih država, jer stalno se spominje srpske države, to nisu srpske države, to su države u kojima žive Srbi. To je jedna opasna varijanta, ako to gledamo u kontekstu toga da smo do pre nekoliko godina imali ozbiljne pregovore oko mogućnosti da se problem Kosova reši teritorijalnim razgraničenjem na etničkom principu, i ako imamo teorije koje su dolazile od ozbiljnih ljudi, mislim ozbiljno shvaćenih na prostorima Europe, kao što je Timothy Less, koji je izlagao tezu da neće biti mira na ovim prostorima dok se ne stvore etnički čiste države Velika Srbija, Velika Albanija i Velika Hrvatska, onda to se dovodi u jedan drugi kontekst. Ja ne kažem da je to moguće, ali ako to krene, onda je to put bez povratka.
Gospodine Popov, ali molim vas, evo da se vratimo u mom pitanju. Da li vi mislite da narod u Srbiji, ljudi u Srbiji doživljavaju Dodika kao domaćeg političara, kao političara Srbije?
On tako i izgleda, jer on izgleda je više u Beogradu nego u Banja Luci. Međutim, samim ljudima u Srbiji, pravo da kažem, oni imaju daleko veći briga. I on je jednostavno neka egzotična vrsta čovjeka koji stalno se ovdje pojavljuje, koji učestvuje na svim nekim značajnijim događajima. Tako da su se ljudi navikli prosto na tu činjenicu, ali ga ne doživljavaju kao nekoga ko presudno sada utiče na položaj Srbije, mada bi on to jako volio da je to tako. Običnom čovjeku do toga niti je puno stalo, on to primećuje i on to vidi da on ima takav tretman ovdje i da ima takav položaj, ali jednostavno običnom čovjeku to već je prestalo da bude bitno, nego je neka stvar koja se samo podrazumeva.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u toku tiha aneksija Republike Srpske od strane Srbije. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šehiću, nedavno je banjalučki socijalni psiholog Srđan Puhalo, gostajući u Mostu, izjavio da ga od prijetnji secesijom mnogo više brine nešto što se, kako on kaže, ispod radara polako uvlači u javnost. U ovom trenutku, kaže Puhalo, vlast u Republici Srpskoj i Srbiji nastoji da građane Republike Srpske kulturno, mentalno, duhovno, sportski, umjetnički, naučno, kako god hoćete, odvoji od Bosne i Hercegovine. Stvorena je klima da sportista iz Republike Srpske koji nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nije više naš, zdušno se navija za reprezentaciju Srbije. To je nešto, kaže Puhalo, što dugoročno može biti pogubno za Bosnu i Hercegovinu. Imate li vi taj utisak, gospodine Šehiću?
Pa sigurno da se takav utisak može dovesti kao jedan zaključak. Međutim, moram također reći da mediji imaju jednu groznu ulogu u svemu ovome. Ja navijam za Novaka Đokovića i onda sjećam se kada pobjedi negdje, onda se kaže na nekim medijima iz Srbije kako se Srbi u Republici Srpskoj, Srbi u Crnoj Gori i Hrvatskoj raduju uspjehu. A istovremeno se i ja radujem. To je taj pokušaj zloupotrebe jednog popularnog sportiste u čitavom regionu, da se samo smiju Srbi radovati u uspjehu jednog Novaka Đokovića, kao da je to njihovo. Ja volim sport, pratim sport, jer sport može pokazati neke stvari i kretanje u određenom društvu. U Bosni i Hercegovini se dešavaju neke pozitivne stvari. Naprimjer, mi imamo tu premijer ligu, uzet ću sport kako u fudbalu, tako i u rukometu, košarci, gdje igraju apsolutno svi. Čak ono što je meni jako bitno, jako važno, ove mlađe selekcije, omladinske, one su stvarno tako sastavljene da je u njoj igraju svi. I ponašanje tih sportista na terenu, vidi se da oni ginu za reprezentativni interes Bosne i Hercegovine. Zato sam ja daleko veći optimista. Moram također reći da ja hodam čitavom Bosnom i Hercegovinom i najviše volim razgovarati, ono kolokvijalno rečeno, sa običnim ljudima. Obični ljudi kad vam otvore dušu, onda ćete vidjeti koji tište probleme i da oni žele graditi nekakvu sasvim drugačiju zajedničku budućnost. Ali nama su i ovdje uveli jedan pojam koji je apsolutno neprihvatljiv, suživot. Meni niko pojmovno nije objasnio šta znači suživot, ja samo znam za neki zajednički život, pa počev od braka pa nadalje. Pokušava se na sve moguće načine, međutim, sve ono što je protu prirode je osuđeno na propast. I danas vidimo nekakav interes i odnos, na primjer Čović i Dodik. I vidimo da Dodik ide i u Hrvatsku, gdje Hrvatska pokazuje jedan nekorektan, tako ću reći, odnos prema Bosni i Hercegovini. Jer ni predsjednik, ni premijer nisu došli ni jednom u posjetu u Sarajevo. I to stvara neko nezadovoljstvo. Stvorila se ta neka nova klima da su Dodik i Čović partneri, Izetbegović je ostao po strani. Ali ja moram napomenuti, i to sam upozoravao kroz ovih svojih 28 godina nekog angažmana građanskog u BH, da Formula 2.1 u Bosni i Hercegovini ne donosi nikom dobro. Počelo je 90. kad su vezali dvije zastave, a treće nije bilo. Pa se onda bilo približavanje, a to je vrlo često dolazilo i od Aleksandra Vučića, da se trebaju graditi dobri odnosi između Bošnjaka i Srba. Ali nedostaju oni treći. Sada imamo situaciju da se trebaju graditi odnosi između Hrvata i Srba, ali nedostaje treći. To je unaprijed osuđeno na propast i nikome neće donijeti dobra.
Gospodine Popov, gospodin Šehić je pomenuo posjetu Dodika Hrvatskoj, gdje su ga primili predsjednik Milanović i premijer Plenković. Čini li vam se da se na neki način Milanović i Plenković udružuju sa Dodikom da bi izvršili pritisak na Bošnjake da prihvate izborni zakon po receptu bosansko-hercegovačkog HDZ-a koji Hrvatima u Bosni i Hercegovini praktično daje treći entitet? Ne podsjeća li to na Tuđmanovu i Miloševićevu politiku podele Bosne samo u novim uslovima?
Ja sam na početku rekao da na neki način duh Karađorđeva visi nad Bosnom i Hercegovinom. Ta varijanta, vidjeli smo 90. godina, da je dovela do krvavog raspleta. Mi imamo garante Dejtonskog sporazuma, mi imamo i zemlje potpisnice. To su dve susjedne zemlje, to je Hrvatska i Srbija. Dakle, oni imaju određene obaveze ili bi trebalo da imaju da od Bosne i Hercegovine doprinose da ona bude funkcionalna zemlja. Nažalost, obe zemlje su postavile faktor nestabilnosti Bosne i Hercegovine umjesto da budu faktor stabilnosti.
Gospodine Šehiću, mislite li vi da nad Bosnom i Hercegovinom stalno visi Karađorđevo?
Pa nekad sam mislio, više ne mislim, iz jednog prostog razloga, zato što više na ovim prostorima ne postoji čovjek koji je bio jak kao Sloboda Milošević. I mi smo statistička greška i u okviru Europe, a kamoli na nivou svijeta. I onda upravo kod takvih malih se stvara ta osjećaj da su jako bitni u svijetu. Vidjeli smo sada i posjetu predsjednika Vučića i predstavnika Kosova na način kako su oni primljeni. Onda smo otkrili da je, na primjer, Vučić čekao po sat i po Putina. Da nije to tako kako se nama predstavlja. Moram nešto reći. Ja mogu shvatiti jednu situaciju, ali koja je u skladu sa Ustavom. Zašto nije Dragan Čović umjesto Željka Komšića? Željko Komšić je izabran na izborima. Ustav Bosne i Hercegovine, samim tim i izborni zakon Bosne i Hercegovine je takav da omogućava da i Željko Komšić bude član predsjedništva. S druge strane, licemjerna politika, sve tri strane, da sada Čović, nažalost, i Hrvatska, negirajući Ustav Bosne i Hercegovine, ne priznaje Željka Komšića za člana predsjedništva. Ali istovremeno, Sarajevo, odnosno SDA, ne priznaje ministre Bošnjake u vladi Republike Srpske, jer oni nisu pravi. Milorad Dodik ne priznaje Srbe u federaciji koji su u vlasti na kantonalnim ili federalnom nivou, jer to nisu pravi Srbi. Problem je što se pokušava i unutar korpusa stvarati podvojenost. I apsolutno su te politike osuđene na propast.
I na kraju da se vratim pitanju iz naslova ove emisije. Gospodine Popov, može li se reći da je u ovom trenutku u toku tiha aneksija Republike Srpske od strane Srbije?
Pa na neki način da. U tom smislu bi se na neki način moglo reći da se van institucionalno vrši neka vrsta aneksije, ne samo Bosne i Hercegovine, nego se baca senka i na ostale prostore u regionu. Tako da moglo bi se reći na neki način da, jer neko stanje kad predugo traje, ono počinje da se podrazumeva. Onda se mora vidjeti, a šta ćemo sada kada se to počinje podrazumevati.
Gospodine Šehiću, kako je vaše mišljenje? Da li vi mislite da je u toku tiha aneksija Republike Srpske od strane Srbije?
Pokušaju da, kroz razne izjave, pa čak imate taj memorandum 2 koji se spominje. Znači, ta ideja još živi u glavama nekih ljudi i oni neće da shvate da je to apsolutno nemoguće stvarati, naročito na Balkanu. Saša je govorio o velikoj Srbiji, velikoj Hrvatskoj, velikoj Albaniji, zaboravio veliku Bugarsku. To je jedan mali prostor gdje imamo 3-4 velika nacionalna koncepta koji apsolutno ne mogu u ovom trenutku, pa i u budućnosti, dati bilo kakve rezultate koje mogu dovesti u pitanje opstojnost ovih država na ovom području.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Popov.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šehiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vehić Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa.